Minä lupasin tässä jokin aika sitten, kun puhuin Nehemiasta ja muurien rakentamisesta, että minä haluan enemmän keskittyä tuohon 3 päivän mysteerioon, eli salaisuuteen, joka Raamatussa esiintyy, jolla on oma ihan selvä ja tietty tarkoituksensa. Ja tänä päivänä minä haluan teidän kanssanne yhdessä tarkastella, mitä Raamattu tarkoittaa, kun täällä puhutaan 3 päivästä. Olemme tottuneet yleisesti siihen, että 3 päivää on ajan määritys. Se on 3 päivää ja siinä välissä voi olla sitten 2 yötä. Mutta Raamatussa pyhä henki on kätkenyt jotakin sellaista salattua ja suurta ja vielä tekisi mieli sanoa siunattua. Kun me katselemme sitä vaihetta, jolloin Jumala loi tämän maan ja asetti sen siihen kuntoon, jollaisena se oli siinä vaiheessa, kun se Jumalan kädestä lähti ja johon ihminen luotiin sitten, niin 3. päivä jo siinä vaiheessa oli erilainen päivä kuin kaikki muut. Luetaanpa täältä 1. Mooseksen kirjasta, sen 1. luvusta. Ja täällä sanotaan näin 9. jakeessa. Ja Jumala sanoi, kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin. Ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvää. Ja Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on, ja tapahtui niin. Maa tuotti vihantaa ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tuli ehto ja tuli aamu 3. päivä. Pitäisi olla, että se oli ehto ja aamu 3. päivä. Ja juutalaiset, kun ovat tätä Raamattuaan tutkineet ja ovat sitä rakastaneet, niin he ovat panneet merkille sen, mikä tässä 3. päivässä on erikoista muihin päiviin verrattuna. Jumala 2 kertaa totesi sinä päivänä, että se oli hyvää. Muina päivinä vain kerran. Ja sen tähden juutalaiset, joiden ajanlasku, viikkoajanlasku, ei tunne päivien nimiä, vaan ainoastaan nämä järjestysnumerot, heille jomslisi on tiistaipäivä. 1. päivä on sunnuntai, 2. päivä on maanantai ja 3. päivä on tiistai. Ja niinpä kun meidän Raamatussamme on sellainen kohta Johanneksen evankeliumin 2. luvussa, jossa tämä esiintyy, niin se selvittää meille yhden sellaisen asian, jonka edessä monet Raamatun tutkijat ja lukijat ovat olleet hyvin kyseleviä. Tässä nimittäin sanotaan näin 1. jakeessa, 2. lukua Johanneksen evankeliumissa. Ja 3. päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. On esitetty kysymys, mistä 3. päivänä? Ei tässä puhuta mitään 3. päivästä, vaan tässä todetaan ainoastaan, että oli tiistaipäivä ja oli häät Galilean Kaanassa. Ja sen tähden juutalaisten hääpäivä on aina tiistai, vielä tänäkin päivänä. Tosin nyt on rinnalle tullut myöskin 2. päivä, se voi olla myöskin torstai, mutta torstai ei ole läheskään yhtä siunattu hääpäivä eikä suosittu kuin tiistai. Kun Jumala kerran tiistaipäivänä totesi 2 kertaa, että se on hyvä, niin sille pohjalle ihmiset sitten uskaltavat avioliittonsa perustaa. Ja kyllä minusta tuntuu siltä, että meidän pitäisi nuoriamme opettaa tässä asiassa, että pitäisi 2 katsoa näin tärkeän asian suhteen. Ja tosiaan näin hengessä niin se tiistaipäivän valita, vaikka se nyt sitten mikä muu tahansa arkipäivä olisi, niin että tuosta suuresta ja tärkeästä asiasta, joka ihmiselämän tätä ajallista puolta hallitsee hyvin voimakkaasti, että siitä tulisi todella se siunauksen lähde, joksi Jumala on sen tarkoittanut ja varannut. Se on mielenkiintoista nähdä, kun Israelissa olemme käyneet, niin joka ikinen tiistai, ellei ole sitten tämä aika keväällä Labaomerin yhteydessä, jolloin ei saa pitää häitä. Siinä on usean viikon aika, jolloin ei saa mennä naimisiin ollenkaan. Mutta normaali aikoina, jolloin sitten on tämä mahdollisuus, niin joka ikinen tiistai, kaikissa suuremmissa hotelleissa, missä on tällaiset juhlatilat, niin siellä on hääpareja, siellä näkee ja he järjestävät näitä häitänsä. Juuri sen tähden, koska se on niin hyvä päivä, se kolmas päivä. No tämä ei ole varsinaisesti se suuri ja tärkeä asia, mutta tämä viittaa kuitenkin tähän Raamatun kolmannen päivän mysteerion selvitykseen. Me voimme katsoa esimerkiksi Tuomarien kirjasta, sen 14. luvusta ja 14. jakeesta, sellaisen seikan, joka viittaa tähän samaan seikkaan. Täällä nimittäin on kysymys Simsonin häistä, ja Simsonhan täällä, tai oikeastaan me voisimme lukea tässä useamman jakeen. Luetaanpas jo 12. Simson sanoi 30 sulhaspojalle, jotka olivat noissa häissä mukana: minä panen teille arvoituksen. Jos selitätte sen minulle 7 pitopäivän kuluessa ja arvaatte oikein, niin minä annan teille 30 aivinapaitaa ja 30 juhlapukua. Mutta ellette voi sitä minulle selittää, niin te annatte minulle 30 aivinapaitaa ja 30 juhlapukua. Ja he sanoivat hänelle: lausu arvoituksesi, että saamme sen kuulla. Silloin hän sanoi heille: lähti syötävä syömäristä, lähti väkevästä makea. Mutta he eivät voineet 3 päivään selittää arvoitusta. Tässä Raamatun kohdassa käy ilmi muuten sellainen seikka, joka tulee näkyviin siellä Jeesuksen vertauksessa kuninkaan pojan häistä. Muun muassa Aapeli Saarisalo oli sitä mieltä jossakin selityksessään, ettei koskaan eikä missään ole ollut sellaista tapaa, että häissä annetaan häävieraille vaatteet. Mutta kyllä tässä tilanteessa ollaan aika lähellä ainakin sitä. 30 miestä on noita juhlavieraita, sitä läheisintä väkeä, jotka ovat niin kuin sulhaspoikia siinä. Ja heille Simson lupaa, että jos osaatte tämän arvoituksen selvittää, niin saatte jokainen aivinapaidan ja juhlapuvun. Mutta jos ei, niin sitten annatte omannekin minulle. Ja tämän Raamatun kohdan perusteella kului 7 päivää. Eivätkä he osanneet sitä muuten sitä arvoitusta ratkaista, elleivät olisi käyttäneet tätä morsianta hyväkseen. Ja morsian sitten taipui ja paljasti sen arvoituksen. Mutta Pyhä Henki näki hyväksi sanoa tälläkin kohtaa, että 3 päivään he eivät voineet selittää sitä arvoitusta. Eli 3. päivä oli se varsinainen hääpäivä, se vihkimispäivä, tiistaipäivä. Ja siihen mennessä he eivät olleet vielä sitä arvoitusta ratkaisseet, eivätkä niinä seuraavina 4:näkään päivänä onnistuneet sitä arvoitusta ratkaisemaan itse. Ja niin Simson joutui sanomaan, että ellette olisi kyntäneet minun vasikallani, niin ette olisi arvanneet. Eivätkä olisikaan arvanneet. Sitä oli se niin vaikea arvoitus. Tähänkin sisältyy muuten valtava tällainen profeetallinen näkökulma montakin, ja tämä liittyy ihan erottamattomalla tavalla siihen 3 päivän mysteerioon, niin kuin tulemme myöhemmin huomaamaan. Sitten kun ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Jaakobista, niin täällä luvussa 30 mainitaan Jaakobin toimissa tällainen piirre, 36. jae. Ja hän asetti niin, että oli 3 päivän välimatka hänen ja Jaakobin välillä, tai se oli oikeastaan Laaban. Ja Jaakob paimensi Laabanin muuta karjaa. Siis Laaban, kun hän oli luvannut Jaakobille, että kaikki sellaiset lampaat, jotka ovat näitä tiettyjä ulkonaisia niin kuin ominaisuuksia, väriominaisuuksia omaavia, niin kaikki ne ovat Jaakobin. Niin sitten hän vei oman laumansa 3 päivän matkan päähän, niin ettei varmasti ainakaan sieltä pysty tulemaan sellaista siementä, joka sitten synnyttäisi täällä Jaakobin laumassa tätä. Eli se 3 päivää tässä, se merkitsi ihan totaalista eroa näiden 2 lauman välillä, että mitään mahdollisuutta niiden sekaantua toisiinsa. Ja tämä on mieleenpantava paikka, kun tätä 3 päivän mysteeriota tutkitaan. Toinen vastaava löytyy täältä toisesta Mooseksen kirjasta, toisen Mooseksen kirjan 5. luvusta ja 3. jakeesta. Niin he sanoivat, hebrealaisten Jumala on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä 3 päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle Jumalallemme, ettei hän rankaisisi meitä rutolla tai miekalla. Siinä ovat äänessä Aaron ja Mooses Faraon edessä. Ja he sanovat, että meidän pitää saada mennä 3 päivän matkan päähän erämaahan uhraamaan Jumalallemme. Farao koittaa esitellä, että onko se pakko mennä niin kauas. Voisittehan te täällä, minun maassani, palvella Jumalaanne. Niin veljet sanovat, että ei se onnistu. Meidän Jumalan palveluksemme on egyptiläisille kauhistus. He kivittäisivät meidät, jos me täällä alkaisimme palvella Jumalaa. Ja tässä on selvä kuva toiselta taholta. Ja selvitys siihen, mitä se Laabanin ja Jaakobin laumojen välinen ero on. Egyptiläiset kuvaavat tätä pelastumatonta maailmaa ja Israel kuvaa Jumalan kansaa. Ja meidän ja maailman välillä on tämä 3 päivän juopa oltava. Ei tämä maailma pidä meidän Jumalan palvelustamme missään arvossa. He käsitä sitä, se on kauhistusta heille. Jos pelastumaton ihminen tulee meidän rukouskokoukseemme, niin minä vain voin kuvitella, millainen järkytys se saattaa heille olla. Ja kuitenkin me Jumalan lapset, kun me koemme yhteyttä Herramme kanssa, niin me oikein nautimme siitä hengestä ja ilmapiiristä ja kaikesta siitä, mitä Jumala meille siinä tilanteessa antaa. Mutta egyptiläiset ovat 3 päivän matkan päässä hengessä meistä. Ja he eivät koskaan saa tätä eroa kurotuksi umpeen. Jumala ei halua, että meidän Jumalan palveluksemme koskaan tulee lähemmäksi kuin 3 päivän matkan päähän Egyptiä. Eli tätä jumalatonta syntistä ja kadotukseen tuomittua maailmaa. Sitten voimme katsoa sellaisesta kohdasta, 1. Kuningasten kirja 12:5, kuinka siellä 3 päivää ratkaisi myöskin erään kansan ja henkilön kohtalon. 1. Kuningasten kirja 12:5. Täällä seisovat nimittäin Israelin kansan edessä, Rehabeamin Salomon pojan edessä koko israelilaiset Jerobeamin johdolla. Ja siinä he ovat sitten kysyneet muutamia asioita, pyytäneet selvitystä siitä, jatkuuko tämä kova hallinto, mitä Salomo oli harjoittanut. Jatkuvatko kovat, raskaat verot ja se tiukka ohjelma, jota Salomo oli vaatinut palvelijoiltaan. Ja nyt, kun sitten he tämän kysymyksen esittävät, niin Rehabeam vastaa heille, menkää ja odottakaa 3 päivää ja tulkaa sitten takaisin minun tyköni. Ja tästä historiallisesta näkökulmasta, josta me tänä päivänä katselemme tuota tilannetta, me käsitämme sen, että ne 3 päivää ratkaisivat Rehabeamin kohtalon. Hän oli ennen niitä 3 päivää koko Israelin kuningas. Niiden 3 päivän jälkeen hän oli vain 2 sukukunnan kuningas. Ja ne ratkaisivat myöskin Israelin kansan kohtalon niin täysin, että ne 3 päivää jakoivat tuon siihen asti parin kuninkaan aikana yhtenäisenä esiintyneen kansan kahtia. Niillä 3 päivällä oli niin ratkaiseva merkitys tällä kohtaa. Joonan kirjassa me muistamme, kuinka Joona joutui olemaan kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Emme sen enempää siihen kiinnitä huomiota. Mutta sitten luetaan ensimmäisen Mooseksen kirjasta. Sieltä sen luvusta 22 tapaus, joka alkaa selvittää meille, mitä nämä 3 päivää loppujen lopuksi kaiken kaikkiaan merkitsevät. Ja minä luen tästä vähän pitemmän katkelman, että me ymmärrämme. Siis ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 22. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa, otti mukaansa 2 palvelijaansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. 3. päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me, huomatkaa me, palaamme luoksenne. Uskon henki. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään, itseään otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Minä en lue tätä tämän enempää, te tiedätte kuinka siinä kävi. Mutta joka tapauksessa tilanne oli tämä, että Abraham uhrasi sydämessään poikansa jo siinä vaiheessa, kun hän päätti lähteä Moorian maahan. Meille ei kerrota mitään, että Abraham olisi pitänyt yllä keskustelua poikansa kanssa tuolla matkalla, sillä poika oli hänelle kuollut. Poika koetti virittää keskustelua, kun he kahdestaan nousivat ylös tuota vuorta, mutta Abraham vastasi suhteellisen lyhyesti ja melkein tylysti hänelle. En kuolleiden kanssa yleensä keskustella. Mutta sitten 3. päivänä siellä ylhäällä vuorella tapahtui ratkaisu. Abrahamilla oli kyllä usko sydämessään, kun hän palvelijansa jätti sinne vuoren alle. Hän oli menossa uhraamaan poikansa, ja se uhri oli nimenomaan polttouhri, jossa oli tarkoitus polttaa Iisak niin, ettei hänestä jäänyt mitään jäljelle. Ja sitten kuitenkin hän sanoo palvelijoilleen, että me palaamme sieltä takaisin. Hebrealaiskirje selittää meille, että hän uskoi, että Jumala on voimallinen hänet kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Ne 3 päivää Abrahamin elämässä, ne olivat vaikeita päiviä, kun poika oli hänelle kuollut, vaikka hän eli hänen rinnallaan. Ja sitten sen jälkeen me ymmärrämme, että kun tultiin takaisin siltä vuorelta, niin oli suuri vaara kompastua siellä ilosta, kun Abraham palasi takaisin ja oli saanutkin poikansa ihan laillisesti jälleen omakseen. Ja Jumalan tahto oli kuitenkin täytetty. Luotanpa vielä tähän samaan yhteyteen Joosuan kirjasta. Joosuan kirjan luvusta 2, sieltä jakeesta 16. Näitä on paljon täällä Raamatussa ja minä en halua kaikkia niitä teille lukea. Luen vain ne kohdat, jotka ovat tärkeitä, mutta kun te itse luette sitten Raamattua ja löydätte sieltä sen 3 päivää, niin te voitte verrata ja siirtää ajatuksissanne, mihin kohtaan se tässä kuviossa sitten kuuluu. Täällä kerrotaan niistä kahdesta vakoilijasta, jotka olivat tulleet vakoilemaan Kanaanin maata. Ja sitten kun Rahab joutui heidät piilottamaan, niin sen jälkeen hän päästi heidät pakoon ja hän sanoo heille 16. jakeessa näin. Menkää vuoristoon, etteivät taka-ajajat kohtaisi teitä ja olkaa siellä piilossa 3 päivää, kunnes taka-ajajat ovat palanneet, sitten voitte lähteä matkaanne. Nämä 2 miestä, nämä olivat ilosanoman tuojia Rahabille. He olivat tuomion tuojia muulle Jerikolle. Ja tässä mielessä, kun he olivat piilossa 3 päivää, tässä lähestytään ja kosketetaan jo hyvin läheltä tätä varsinaista ongelmaa, mikä sitten tämän 3 päivän ratkaisu on. Luukkaan evankeliumin 2. luvussa meille kerrotaan myöskin 3 päivästä ihan konkreettisesti. Tällä nimittäin sanotaan siinä yhteydessä, kun Jeesus oli 12 vuoden ikäisenä temppelissä. Sanotaan jakeesta 43 eteenpäin näin. Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Mutta kun he eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. Ja 3 päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä, kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Jeesus oli kateissa vanhemmiltaan 3 päivää. Ja tämä on ihan ymmärrettävää sillä tavalla, että kun he lähtivät, yleensä kuljettiin ei Samarian kautta, vaan Jordanin syvännettä pitkin, tultiin Jerusalemista alas Jerikoon, ja siinä 16 kilometrin päässä Jerusalemista on tämä niin sanottu laupian samarialaisen majatalo, jonka rauniot on siellä tänäkin päivänä. Siinä on ollut ikimuistoisista ajoista asti tällainen majatalo ja levähdyspaikka, ja siihen ilmeisesti Jeesuksen vanhemmat tulivat. Siellä sitten ruvettiin tuosta suuresta kansanjoukosta etsimään 12-vuotiaista poikaa, ja häntä ei löydetty. No, siinä täytyy yön aikana tehdä ratkaisu, eli se ratkaisu oli se, että aamulla lähdettiin takaisin Jerusalemiin. Ja kun se päivä oli talsittu ja illalla tultiin, ei ollut aikaa etsiä, vaan mentiin majapaikkaan ja oltiin yötä siellä. 2 päivää oli kulunut. Ja sitten kun 3. päivä oli etsitty siellä Jerusalemissa, niin ilmeisesti sen 3. päivän iltana Jeesus löytyi sieltä pyhäköstä. Ja näin kului 3 päivää Jeesuksen etsimisessä. Jeesus itse sanoi Luukkaan evankeliumin luvussa 13 ja jakeessa 32 tällaiset sanat. Herodekselle hän lähetti terveisiä. Menkää ja sanokaa sille ketulle. Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita. Tänään ja huomenna. Ja 3. päivänä minä pääsen määräni päähän. Me käsitämme tässä, että ei ollut kysymys kalenteripäivistä. Ei Jeesus niin lähellä Golgataa ollut tässä vaiheessa. Mutta hän halusi tämän 3 päivää nostaa esille tässä antaaksensa ymmärtää, että hän on tämän 3 päivän ohjelman vuoksi tullut maailmaan. Ja sitä ohjelmaa ei pysty Herodeksen kaltaiset tyrannit järkyttämään, vaan se viedään läpi ihan sillä tarkkuudella, mikä taivaassa ennen ikuisia aikoja jo isän kanssa suunniteltiin. Jeesuksen tietä eivät horjuttaneet tällaiset ulkonaiset olosuhteet. Ei siellä ollut mitään oho-yllätyksiä matkan varrella, vaan hän kulki tiensä niin kuin se oli taivaan isän kanssa laadittu ja suunniteltu. Ja sitten hän sanoi Johanneksen evankeliumin 2. luvussa, ja siellä jakeessa 19 tällaiset sanat. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Ja sitten, ettei mitään jäisi arvoituksen varaan, niin Luukas 24 ja 7. Ihmisen poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nousemaan ylös. Tässä se kolmen päivän ongelma ja probleema on. Ja nyt jos me tältä pohjalta katselemme näitä muutamia Raamatun kohtia. Otetaan nyt siitä Simpsonin tapauksesta. Se ihminen, joka ei ymmärrä Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen merkitystä, jolle tämä kolmen päivän salaisuus ja vielä tämä arvoituksen sisältö lähti syötävä syömäristä, lähti väkevästä makea, eli se, että kun Simpson oli reväissyt ihmiskäsin sen leijonan ja heittänyt sen sinne pensaikkoon, ja siihen leijonan raatoon oli tullut hunajaa, ja hän sitä hunajaa oli kaapinut sieltä kouriinsa ja kulkenut tietänsä, ja sitten vielä antanut vanhemmillekin, kun tuli perille. En tiedä kertooko, niin, hän ei kertonut mistä sen oli saanut, niinhän Raamattu sanoi, mutta jos olisi kertonut, niin sitä minä olen miettinyt, että olisivatko syöneet. Ilmeisesti olisivat. Mutta joka tapauksessa tämä oli tämän arvoituksen sisältö. Ja nyt, jos ihminen ei ymmärrä sitä, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on se Juudan jalopeura, joka on ihmisten käsillä murrettu, joka on kuollut, mutta jonka ylösnousemus on tuottanut suunnattoman siunauksen, hengellisen siunauksen, joka säteilee jopa tähän ajalliseen jossakin määrin, niin sellainen ihminen, joka ei tätä ymmärrä, joutuu menettämään ainoansakin. Mutta se, joka sen ymmärtää, se tietää, että sinä päivänä, kun tullaan sitten niihin suuriin hääjuhliin, niin siellä meidät puetaan aivina paitaan ja juhlapukuun. Sehän se Simpsonin vertaus on. Ja se on yksi evankeliumin kirkkaimpia esikuvia siellä Vanhan testamentin puolella. Ja se, joka on kokenut tämän kolmen päivän ongelman ratkeamisen omassa elämässään, joka on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta yhdistetty hänen elämäänsä ja elää ylösnousemus elämää vapahtajan kanssa, niin sehän on kolmen päivän matkan päässä siitä edellisestä elämästä. Eikö se näin ole? Vaikka se tapahtuisi yhdessä viidessä sekunnissa tai sekunnin murto-osassa se uudessa syntyminen, niin siirtää kerralla kuitenkin kolme päivää ihmisen siitä vanhasta elämästä tähän uuteen elämään. Ja sen jälkeen palvellaan Herraa, niin kuin Paavali sanoo, ei siinä kirjaimen vanhassa, vaan hengen uudessa olotilassa. Sillä kolmen päivän matkan päässä erämaassa, vaikka oltaisiin 5 sentin päässä tämän maailman ihmisestä, niin kuitenkin välillä on kolmen päivän matka. Ja jos tämä toteutuu, niin Jaakobin lauma ja Laabanin lauma eivät koskaan sekaannut toisiinsa. Eli vaikka me olemme tämän maailman keskellä, niin me olemme kuitenkin sellainen joukko, Jumalan lasten joukko, joka on erotettu tästä maailmasta niin totaalisesti, että on niin kuin olisi kolme päivää meidän välillämme. Ei ole mitään mahdollisuutta maailman sekoittua seurakuntaan eikä seurakunnan maailmaan, jos Jumala saa suunnitelmansa toteuttaa meidän kohdallamme. Tähän hän viittasi. Tähän samaan asiaan Jeesus tähän kolmeen päivään, hän sanoi, että niin kuin Joona oli valaskalan tai meripedon vatsassa, niin hän käyttää siinä tuota sanaa, 3 päivää ja 3 yötä, niin samoin ihmisen pojan on oltava maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Ja kun me ajattelemme sitä Abrahamin tapausta, niin se Abrahamin tapaushan oli nimenomaan myöskin tällainen merkittävä asia. Kun hän poikansa vei sinne uhriksi Moorian vuorelle, samalle vuorelle, jonka pohjoisella huipulla sitten Jumala oman poikansa vei. Raamattu sanoo, että Jumala ei säästänyt omaa poikaansakaan. Jumala säästi Iisakin siinä tilanteessa. Häntä ei tarvinnut herättää takaisin, mutta sen vertauskuvana hänet annettiin takaisin Abrahamille. Mutta kun Jumala uhrasi oman poikansa, niin silloin ei löydetty sarvistaan takertuneena sinne oinasta, eli pässiä, vaan silloin Jumala todella vei loppuun asti tämän uhritoimituksen. Ja kolmantena päivänä hän herätti Jeesuksen kuolleista. Ja tämä on se suuri ja väkevä sanoma, joka on meidät muuttanut, joka on meidät nostanut siitä maailman syntielämästä, joka on meistä tehnyt taivas kansalaisia ja joka on meidän sisäisen henkemme vallannut taivaallisella näyllä. Kiitos Jumalalle tästä ihmeellisestä armosta. Mutta tässä tarvitaan Jumalan armoa, niin kuin tässä Luukkaan evankeliumin 24. luvussa sanotaan jakeessa 45, kun Jeesus ylös noustuansa opetuslastensa kanssa oli koolla, niin sanotaan, että silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Minä olen mielessäni joskus esittänyt tällaisen kysymyksen, että pitiköhän hän heille raamattotunnin myöskin näistä kolmesta päivästä siinä yhteydessä. Mutta vaikka ei olisi sillä kertaa keskittynytkään tähän, niin sama vapahtaja on avannut meidän ymmärrystämme tänä päivänä käsittämään näitä kirjoituksia tältä puolelta. Ja me havaitsemme, kuinka Raamattu on jumalallinen, kuinka sen yksinkertaisiin arkisiin sanontoihin kätkeytyvät suuret, syvälliset, hengelliset opetukset ja siunaukset. Ja kuinka tällä tavalla pyhä henki on vallista totuutta. Ja sen tähden minun kunnioitukseni Jumalan sanaa kohtaan, Jumalan ihmeellistä viisautta kohtaan, kasvaa sitä suuremmaksi ja käy sitä syvemmäksi, kuta enemmän minä Raamattuun tutustun ja kuta enemmän minä opin sitä tuntemaan. Kun minä havaitsen, että siellä ei ole sellaisia turhia täyttöpaikkoja, vaan kaikella on oma merkityksensä, miksi se on Raamattuun talletettu. Ja kun Pyhä Henki avaa meidän silmämme ja meidän ymmärryksemme käsittämään kirjoitukset, niin jokainen Jumalan sanan kohta voi tulla meille avuksi ja siunaukseksi. Nyt kun katsellaan tätä meidän uskon elämäämme, niin me voimme täältä ottaa esikuvan Joosuan kirjasta sen kolmannesta luvusta ja sieltä lukea pari jaetta, tai oikeastaan kolme, kaksi, jakeet 2, 3 ja 4. Mutta kolmen päivän kuluttua kulkivat päällysmiehet halki leirin, ja he käskivät kansaa sanoen, kun te näette Herran teidän Jumalanne liiton arkin ja leiviläiset papit sitä kantamassa, niin lähtekää tekin liikkeelle paikoiltanne ja seuratkaa sitä. Kuitenkin olkoon noin 2000 kyynärän välimatka teidän ja sen välillä, älkää menkö sitä lähelle, että tietäisitte tien, jota teidän on käytävä, sillä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä. Kun Israelin kansa tuli luvattuun maahan, niin heidän kohdallaan oli tämä tällainen kolmen päivän tauko, tai he eivät vielä olleet tässä vaiheessa astuneet edes tuohon luvattuun maahan. Sitten kolmen päivän kuluttua sanotaan, että sen jälkeen heidän piti lähteä liikkeelle. Ja Jumala sanoo tässä tällaisen hyvin mielenkiintoisen ohjeen, joka koskee kaikkia Jumalan lapsia ja kaikkina aikoina. Meidän on tarkkaan seurattava sitä suuntaa, jonka Jumala meille viitoittaa, sillä me emme ole koskaan aikaisemmin kulkeneet tätä tietä. Kun ihminen pelastuu ihan pystymetsästä, maailmasta, hänestä tulee Jumalan lapsi, niin tänä päivänä me joskus havaitsemme sellaista itse valittua Jumalan palvelusta, että ihminen, joka on tottunut elämässään itse selviytymään ja löytämään ratkaisuja, kuvittelee, että tämä taivastie on sellainen asia myöskin, joka voidaan ihan oman ymmärryksen varassa kulkea ja se osataan kulkea ja siihen voi löytyä ne omat ratkaisut. Minun uskon elämäni ei nyt välttämättä tarvitse tulla sellaiseksi kuin muiden on. Tosiasia on kuitenkin se, että jokainen taivastielle lähtenyt joutuu tähän samaan tilanteeseen. Pyhä Henki sanoo, että sinä et koskaan ole aikaisemmin kulkenut tätä tietä. Ja jos sinä et seuraa tarkoin Jumalan hengen ja Jumalan sanan ohjausta, niin sinä et koskaan myöskään löydä oikeata tietä, etkä pysy sillä tiellä. Sinä et pääse siihen päämäärään, johon Jumala on sinut kutsunut. Tämä on jumalallinen näkökulma tähän taivastien kulkemiseen vielä tänäkin päivänä. Ja minä haluan sanoa sen meille itse kullekin. Me kukaan emme vielä ole päässeet niin pitkälle, että me voisimme hylätä Jumalan sanan neuvon, Jumalan sanan valaistuksen, ja voisimme sanoa, että kyllä tässä nyt jo alkaa mennä. Minä olen niin lähellä, että minä jo tästä selviän. Joskus on tällaisia tilanteita elämässä, kun joku meitä saattelee vähän matkaa jonnekin, niin sitten me olemme mielestämme siinä tilanteessa, että me sanomme, että joo, nyt minä tästä jo selviän sitten eteenpäin. Ja käy sitten niin kuin sille entiselle merimiehelle, joka oli monta kertaa haaksirikoissakin ollut, ja hän sitten kertoi näitä juttuja, niin kuin vain tuollaiset merimiehet saattavat kertoa, ja joku siinä sitten niistä ihmettelevistä kuulijoista sanoi, että kuitenkin joka kerran olet selvinnyt, niin sanoi, että no milloin selvisi ja milloin ei. Välillä mekin näin käytännössä, kun joku meitä auttaa ja neuvoo, niin välillä selviämme ja välillä heikommin selviämme. Mutta taivastiellä meillä ei ole varaa siihen, että välillä selvitään ja välillä ei. Vaan taivastiellä me olemme samassa asemassa kuin Israelin kansa, joka sanoo, että meillä ei ole yhteenkään tappioon varaa. Sen jälkeen meidän tulevaisuutemme on täysin mennyt. Jumalan kansana meidän pitäisi pysyä tässä Jumalan johdatuksessa ja pystyä pääsemään perille. Sitä vartenhan meidät on kutsuttu, ja sehän meidän henkeämme elähdyttää, että me eräänä päivänä olisimme Jumalan maailmassa ja pääsisimme sinne perille. Ja tässä suhteessa tämä 3 päivää ei olekaan pelkästään sellainen takana oleva asia. Vaan jossakin mielessä me olemme keskellä sitä 3 päivää. Otetaanpa tästä loppuun täältä Joosuan kirjasta, se 5. luvusta, 1 kohta, ja luetaan täältä tämä 10. jae ja 11 ja 12. Kun israelilaiset olivat leiriytyneet Gilgaliin, viettivät he sen kuukauden 14. päivänä ehtoolla pääsiäistä Jerikon arolla. Ja pääsiäisen jälkeisenä päivänä he söivät sen maan tuotteista happamatonta leipää ja pahdettuja jyviä juuri sinä päivänä. Mutta seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he söivät sen maan tuotteita, eivätkä israelilaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kanaanin maan satoa. Tässä on meille kerrottu 3 päivää Israelin kansan historiaa. 1 päivä, jolloin he viettivät pääsiäistä. Pääsiäisen jälkeisenä päivänä he saivat jo maistaa sen uuden maan hedelmää, mutta vielä söivät mannaa. Mutta sitten kun se 3. päivä koitti, niin sitten lakkasi manna ja sitten syötiin vain sen uuden maan tuotteita. Me uskovat, me olemme yhdistyneet Jeesuksen Kristuksen tähän 3 päivän ohjelmaan. Niin täydellisesti, niin kuin Paavali siellä kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että ettekö tiedä, että te, jotka olette Jeesukseen Kristukseen kastetut, olette hänen kuolemaansa kastetut. Että samoin kuin Kristus herätettiin Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Tämä 3 päivää on jatkuva olotila meidän kohdallamme. Jeesuksen Kristuksen kuolema tekee työtään meissä, mutta hänen ylösnousemusvoimansa vaikuttaa myöskin niin, että me voimme elää pyhää ja puhdasta Jumalan tahdon mukaista elämää tässä maailma-ajassa. Ja se ohjelma vaikuttaa myöskin siltä puolelta, että niin kuin Jeesus täällä maan päällä ollessaan tavallisen ihmisen kirjoissa kulki tiensä, vaikka hän olikin Jumalan poika. Kun hän sitten kuoli, niin tämä hänessä oleva elämä ei jättänyt häntä hautaan, vaan hän nousi 3. päivänä ja Jumalan voima, hänen elämänsä, vei hänet taivaaseen Jumalan oikealle puolelle. Me olemme samaan ohjelmaan kutsutut, samaan ohjelmaan yhdistetyt. Me elämme täällä ihmisen elämää ja me kannamme tätä raadollisuuden vaippaa katoamattoman henkemme verhona tänä päivänä vielä. Me tiedämme sen, että jos ei Jeesuksen tulemus aivan pian tapahdu, niin monet meistä joudumme kulkemaan haudan kautta niin kuin vapahtajamme kulki. Mutta se elämä ja se voima, se ohjelma, joka meihin on pantu, se ei jätä meitä hautaan, vaan se nostaa meidät haudasta ja se vie meidät Jumalan
Jumalan luokse taivaaseen, ja siellä me olemme aina vapahtajamme kanssa. Tämä kolmen päivän ohjelma, se on matkalla, se on toteutumassa meidän kohdallamme. Me olemme jossakin määrin sivuuttaneet sen, mutta toisessa mielessä me elämme keskellä tätä ohjelmaa. Me olemme nyt siinä keskimmäisessä päivässä. Me olemme pääsiäisen sivuuttaneet. Me olemme katselleet Jeesuksen uhria Golgatalla ja tuota ihmeellistä voittoa pimeyden ja turmiovaltojen ylitse. Ja sitten me tänä päivänä elämme siinä vaiheessa, jolloin me maistamme jo uuden maan tuotteita. Minä tänä päivänä hengissäni koen, että me syömme jo nyt sen uuden maan tuotteita, mutta vielä me elämme mannasta toisaalta. Mutta se kolmas päivä, se on lähellä, se päämäärän saavuttamisen päivä, jolloin manna lakkaa. Ja silloin syödään vain uuden maan tuotteita. Ja sen jälkeen eletään niistä. Amen.